Hyvää huomenta, arvoisat kuuntelijat. Edessä on mielenkiintoinen tunti. Kurkistamme sisään koulumaailmaan. Mitä siellä tapahtuu, kun alkamassa on uskontotunti tai elämänkatsomustiedon tunti? Ja olisiko tosiaan järkeä, että nämä kaksi ainetta yhdistettäisiin yhdeksi katsomusaineeksi? Kuka voittaisi, kuka häviäisi tässä muutoksessa? Otetaan siitä nyt selkoa. Huomenta, Arno Kotro.
Hyvää huomenta.
Sinä olet elämänkatsomustiedon ja filosofian opettaja. Ja jos mennään nyt sinne elämänkatsomustiedon tunnille, vaikkapa lukion ykkösluokkalaisten kanssa, niin minkälaisia asioita olette viimeksi siellä pohtineet?
No viimeksi taisi olla pohdinnassa se, että miten media vaikuttaa meidän maailmankuvaan ja maailmankatsomuksen syntyyn, että miten vaikkapa se, että sosiaalisessa mediassa syntyy tämmöisiä heimoja, jotka ajattelee pääosin samalla tavalla asioista ja linkittää toisilleen juttuja, jotka tukevat tätä omaa maailmankatsomusta, niin miten se muokkaa meidän tapaamme ajatella maailmasta ja miten meidän identiteetti ehkä rakentuu tällaisten someheimojen varassa. Ja myös sitä pohdittiin, että millaiseen tietoon voi luottaa ja millaiseen ei, että miten tällaiset MV-julkaisut ja erilaiset nettifoorumit niin vaikuttaa siihen, että mikä käsitys meille maailmasta tulee, että tämän tyyppisiä teemoja.
Mikko Tarjosto, huomenta sinullekin.
Huomenta.
Sinä olet yläkoulun uskonnon opettaja. Opetat kyllä myös ET:tä, mutta pääasiassa uskontoa. Jos puhutaan nyt vaikkapa ysiluokkalaisten uskontotunneista, niin mitä siellä tällä hetkellä käsitellään?
Me ollaan keskusteltu lähinnä ajankohtaisista eettisistä aiheista. Se on niin kuin sellainen iso pääotsikko tällä hetkellä. Joka tunnille päätetään oppilaiden kanssa, että mistä keskustellaan. Yleensä pyritään päättämään se etukäteen, että voidaan pohjatietoa hakea ja tämmöistä. Nyt vaikka viime perjantaina 9G:n kanssa, niin me keskusteltiin jonkun aikaa maahanmuutosta, mutta siinä oli herttäinen yksimielisyys kaikilla, niin se vähän hyytyi, mutta sitten me ruvettiin keskustelemaan eutanasiasta, tämmöisiä aurinkoisia elämäniloisia aiheita teiniä elämään, he itse halusi. Niin, mutta ne on lähinnä tuossa keskusteluharjoituksia, sitä, että niin kun pyritään katsomaan, otetaan joku tämmöinen iso teema, eutanasia vaikka, ruvetaan pohtimaan sitä, että molemmilta kanteilta, että miksi joku vastustaa sitä, miksi joku puolustaa, mitkä siihen vaikuttaa.
Katsotteko sitten lopussa, että mitä Raamatussa tässä
ei
sanotaan?
Ei.
Kyllä se on kuitenkin uskonnon tunnista, eikö siinä sitten pohdita, että mitä evlut usko tähän sanoo?
Ei, siis saattaa olla, jos oppilaita tulee se. Ja no, eutanasia on semmoinen kysymys, että siinä saatan nostaa myös esiin sen, että mitä kirkot siitä ja mitä uskonnot siitä saattaisi sanoa, mutta mä vedän ton ysin uskonnon silleen niin kuin aika yleisenä etiikkana, että opetussuunnitelma toki velvoittaa katsomaan näitä uskon näkökulmasta myös, mutta ei pelkästään. Eihän se ole nuorten elämässä se uskonto on se, mikä heillä määrää. Se vaikuttaa siihen joillain, mutta ei kaikilla. Niin ei sitä, en mä viitin päälle liimata sitä joka aiheeseen. Että se tulee, jos se tulee. Se on enemmän etiikkaa.
No jos nyt sitten tämä uskonto ja elämänkatsomustieto yhdistettäisiin katsomusaineeksi, niin mitä siellä sitten opetettaisiin? Itse asiassa kuulosti vähän siltä, että se voisi hyvinkin olla mahdollista, että ne yhdistettäisiin, että eettisiä kysymyksiä molemmat olette pohtineet tunnellanne.
No, julkisessa keskustelussa tässä on joitakin tämmöisiä ehkä väärinkäsityksiäkin. Semmoinen yllättävän yleinen näkemys on se, että näissä aineissahan on eri uskonnoissa siis suunnilleen piirtein samoja juttuja ja ET:ssä samoja, ja että miksei niitä voisi nyt sitten laittaa samaan pataan. Että ne on nämä vanhakantaiset opettajat, jotka nyt haluaa vaan umpimielisesti pitää revireistään kiinni, mutta näinhän se ei ole. Että siis ihan ensimmäiseksi meidän pitää ottaa esiin opetussuunnitelmat, ja tämä usein unohtuu tässä keskustelussa, ja nehän on ihan julkista tietoa, verkosta löytyy. Eli mä oon tutustunut esimerkiksi Evlut-uskonnon opetussuunnitelmaan ja islamin opetussuunnitelmaan, ja ammatin puolesta on vähän pakkokin tutustua tuohon elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan, niin ne on hyvin erilaisia. Se koko lähtökohta on täysin erilainen. Ne ei ole yhdistettävissä. No siis jos me katsotaan vaikka uskontojen opetussuunnitelmia, niitähän on itse asiassa 13 uskonnolle. Tämä unohtuu helposti, että puhutaan vaan evolutista, että nyt on vahvistettu 13 uskonnolle opetussuunnitelma. Siellä käydään paljon näiden tämän kyseisen uskonnon oppihistoriaa läpi ja keskeisiä oppeja ja opinkappaleita ja rituaaleja ja muuta. Ja ne on tietysti keskenään sitten erilaiset. Ja sitten elämänkatsomustiedon tulokulma tähän koko katsomuskenttään on ihan toisen tyyppinen, että siinähän ei lähdetä mistään valmiista opista liikkeelle, vaan se on ihmis- ja ilmiökeskeistä, eli siinä lähdetään tästä opiskelijan kautta oppilaan omasta ilmiömaailmasta liikkeelle, ja nämä on käytännössä, siis julkisessa sanassahan on hyvin kritiikittömästi otettu vastaan tämä niin sanottu Kulosaaren malli, jossa sitten voimme aina lehdestä lukea, että miten oppilaat siellä sulassa sovussa vertailevat uskontoja, käyvät tämmöistä kriittistä dialogia ja oppivat saamalla suvaitsevaisuutta ja muuta. Mutta tosiasiassa on se, että siinä yritetään väkisin yhdistää hyvin erilaisia opetussuunnitelmia tavalla, josta varsinkin elämänkatsomustiedon opiskelijat kärsivät.
Mikko Taristo.
Joo, siis toi on nimenomaan ihan totta, että kun yritetään nyt tavallaan keskeneräisesti yhdistää. Et kun on olemassa just nämä 13 eri opsia ja lisäksi vielä se ET siihen päälle ja sitten niitä yritetään yhdistää ilman, että sitä opsia muutetaan. Et siinä on nimenomaan erilliset oppiaineet, niin silloinhan se on nimenomaan tuommoista, niin kuin Arno sanoit se olevan. Et sen takia mäkin olisin ajamassa sitä uutta oppiainetta, että se lähtisi puhtaalta pöydältä. Että on ihan totta, siis se opsin lähtökohta on täysin eri. Et ETn opsissa, mulla on se tässä printtinä, tämä nyt voimassa oleva mukana, niin ETn opsissa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina. Tämmöistä. Uskonnon opsissa lähdetään vähän liikkeelle siitä, että ai sä oot luterilainen, no sä oot luterilainen, vahvistetaan sitä identiteettiä. Okei, Evolut opetussuunnitelmassa ei ihan näin suoraan sanota, mutta just tänä aamuna silmäsin ortodoksiuskonnon opetussuunnitelman, niin siinä ihan niissä perusteissa sanotaan se, että vahvistetaan sitä ortodoksista identiteettiä. Et kun se lähtökohta on nimenomaan näin erilainen, niin se ei ilman, että sitä tavallaan luodaan se uusi katsomusaine, niin ei siitä tule hyvää.
Ja mä tarttuisin tuohon termiin, johon mä usein aiemminkin törmännyt, että pitäisi puhtaalta pöydältä luoda uusi katsomusaine. Valitettavasti sellaista puhdasta pöytää ei ole olemassa, koska tässä on hyvin, hyvin pitkät historialliset rasitteet ja sitten tietyt poliittiset ja hengelliset voimasuhteet, että jokainen voi kuvitella, että jos sinne pöydän ääreen menee 13 eri uskonnon edustajat ja sitten yksi ET:n edustaja ja sitten ruvetaan pohtimaan tällaista yhteistä katsomusainetta, niin tulisiko siitä tämmöinen ET-pohjainen. Nyt tässä mä haluaisin korjata sellaisen jatkuvasti minua kismittävän kummallisuuden, joka pyörii tuossa julkisessa keskustelussa, että uskonnottomatkin ihmiset esittää tällaisia toiveita, että tehtäisiin tämmöinen kaikille yhteinen uskontotieto, joka ei tuputa mitään uskontoa, mutta jos se sitten vertaillaan reaaliaine henkisesti näitä eri uskonnollisia oppeja, niin tässä on niin kuin huikea väärinkäsitys ja hyvin omituinen lähtökohta koko tähän katsomuskeskusteluun, kun jos nyt mietitään katsomusaiheita, minkälaiset asiat nuoria kiinnostaa ja on heille tärkeitä. Nuoret miettii siis sitä, että mistä identiteetti syntyy tai miten sosiaalinen media muokkaa maailmankuvaa tai miten shoppailulla rakennetaan identiteetti. Onko kansalaistottelemattomuus oikein? Mitä on seksuaalinen tasavertaisuus tai millaisia nuorisokulttuureita on, millaisia arvoja niihin liittyy? Miten mainokset, kotikasvatus, koulu, musiikki, elokuvat vaikuttaa meihin? Eihän nämä ole millään, onko kasvissyönti oikein tai lihansyönti oikein tai muuta, eihän nämä ole millään lailla uskonnollisia kysymyksiä. Että onhan se niin kuin kummallista ajatella, että mietitään vaikka, miten uusliberalistinen ajan henki vaikuttaa meidän tapaamme ajatella. Mitäköhän hindulaisuus tästä miettii? Tai mietitään nyt tätä selfie-kulttuuria tai selfie, että miten ne muokkaa, määristää ehkä meidän kehonkuva minäkäsitystä tai kokemusta itsestämme, että mitä tosiaan hindulainen tästä ajattelee. Että,
se olisi hyvin mielenkiintoinen.
Joo, mutta siis että koko tämä lähtökohta tämmöisessä uskontotiedossa olisi väärä, koska katsomuskysymykset eivät ole ensisijaisesti uskonnollisia millään muotoa.
Mä sanon nyt selvennykseksi kuuntelijoille tähän väliin, jatketaan sitten tätä suorastaan debattia, niin, kun on tässä tullut esille tämä 13 opsia, niin kysymys on siis siitä, että tilanne tällä hetkellä on se, että kun lapsi aloittaa koulun, niin vanhempien pitää ilmoittaa lomakkeessa, että mihin kirkkokuntaan lapsi kuuluu. Ja lain mukaan lapselle pitää antaa hänen oman uskontonsa mukaista opetusta, mikäli ryhmään saadaan vähintään 3 lasta kasaan. Ja Helsingissä tämä tarkoittaa tosiaankin sitä, että Helsingissä opetetaan jo 13 eri uskontoa. Mutta siis kun lukujärjestyksessä lukee uskonto, niin lapset tällä hetkellä jakaantuvat näihin lukuisiin eri ryhmiin kukin vanhempiensa valitseman uskonnon mukaan. Ja tässähän on ollut se, miksi tämä on ollut viime aikoina niin paljon tapetillaan, tämä kansalaisaloite on yritetty kerätä nimiä sen hyväksi, että tämä yhteinen katsomusaine saataisiin aikaa, mutta tarpeeksi nimiä ei tällä kertaa saatu kasaan, mutta nämä aloitteen tekijät ovat kovasti viemässä tätä asiaa uudestaan eteenpäin, koska heidän mielestään on vääjäämätöntä, että lakimuutos tästä asiasta tulee meilläkin, koska myös muissa Pohjoismaissa on siirretty yleiseen katsomusaineeseen.
Niin, ja tuohon mun pitää heti tarttua. Nämä on hyvin murheellisia nämä esimerkit muista Pohjoismaista ja Euroopasta yleensä ja myös Helsingin Eurooppa-koulusta. Siellä tämä yhteinen katsomusaine on juuri uskontotietoa. Näin se on esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa ja se on myös Helsingissä tässä, kun myös se on yhdistetty. Ja se on vaan niin pöhkö ajatus, että me yhteiskunnassa muuten, kun te menette kaverin kanssa kahville ja puhutte siitä, mikä on elämässä tärkeää tällä hetkellä ja puhutaan katsomuksellisista kysymyksistä, niin ette te rupea puhumaan uskonnosta. Et miksi sitten, kun ruvetaan miettimään näitä katsomuskysymyksiä, niin kun kävellään koulun ovesta sisään, niin ne pitää muuttaa uskonnon. Ja sen takia mä haluan korostaa tätä, että tämä on markkinoitu tämä uusi katsomusaineajatus edistyksellisenä, mutta itse asiassa se on iso loikka taaksepäin aikaan, jolloin katsomuskysymykset nähtiin uskonnollisina kysymyksinä.
Mutta sä nyt näet on katsomusaineen nimenomaan uskontotietona ja se ei ole todellinen kuva. Siis totta kai jotkut ajaa sitä ja saatetaan argumentoida aika laiskasti puhua, että kaikki samalle uskontotunnille ja näin. Mutta ainakaan mun käsitys siitä, että minkälainen olisi just se yhteinen katsomusaine, niin ei se olisi uskontotieto, se olisi nimenomaan katsomusaine. Että se olisi niin kuin verrattavissa vaikka yhteiskuntaoppiin. Ysillä opiskellaan yhteiskuntaoppia, siinä tutustutaan siihen, että minkälaisia puolueita on bla bla bla, kaikkeen muuhunkin, mikä yhteiskunnassa vaikuttaa. Okei, no yhteiskuntaoppi on siitä huono esimerkki, että se kuitenkin menee näistä niin kuin järjestäytyneen yhteiskunnan ehdolle, että sikäli se on huono esimerkki, että siitä puuttuu tämä keskustelu, mutta mun mielestä toi kuulostaa pikkusen siltä, että siinä nyt annetaan pelolle valta. Mä ymmärrän sen kyllä niin kuin eteen historian kautta, että se on joutunut taistelemaan tilasta ja olemassaolosta ja kaikesta muusta. Ja kirkoilla tai kirkolla ja eri uskontokunnilla on ollut hirveästi sananvaltaa. Siinä on valitettavasti vieläkin, niin kuin säkin sanoit sitä, että se puhdas pöytä on mahdotonta, että kun sinne saman pöydän ääreen istutaan 13 uskonnon edustajat, sitten yksittäinen ET-ihminen. Eihän se tarvitsisi olla niin.
Mutta se mun pelolle on syynsä, koska siis tästähän on ihan konkreettinen esimerkki, kun nyt tilannehan on järjetön sillä tavalla ja epäsymmetrinen, että jos ei kuulu kirkkoon, oppilas saa valita opiskelija, joko hän menee ET-tunneille tai uskontotunneille. Mutta jos hän kuuluu kirkkoon, niin hän ei saa mennä ET-tunneille, vaan pakko mennä
uskontotunneille. Niin mistä tämä on muuten tullut tämä vääristynyt?
Sille ei kukaan ole pystynyt antaa järjellistä selitystä. Ja tämä vaan kuva, me ollaan yritetty, ja tästä on kirjelmöity, ja tätä on yritetty pitää tapetilla, että kirkkoon kuuluva saisi valita myös ET. Ja kun tämäkään ei mene läpi, niin miten kummassa tällaisessa ilmapiirissä menisi läpi se, että kaikille olisi pakollinen ET-mäinen aine? Ei mitenkään. Ja esimerkiksi opetusneuvos Pekka Iivonen on sanonut, joka nimenomaan hallinnoi tämän tyyppisiä kysymyksiä ja opetussuunnitelmia, on sanonut, että koulujen uskonnon opetusta ja katsomusopetusta ei saa siirtää piiruakaan enää uskonnottomampaan suuntaan. Jos mulla olisi taikasauva ja mä saisin niin kuin heläyttää tämmöisen ihanan katsomusaineen tästä nyt Suomen kouluihin, niin se olisi yksi yhteinen, kaikille yhteinen katsomusaine, joka olisi aika lähellä nykyistä elämänkatsomustietoa. Ehkä pikkasen enemmän olisi esiteltyinä muita uskontoja, koska monen eteläisen uskontotietämys jää liian vähäiseksi. Mutta koska tämä ei nykyilmapiirissä ja vallitsevilla poliittisilla ja uskonnollisilla voimasuhteilla mitenkään mene läpi, niin mä en uskalla kannattaa yhteistä katsomusainetta, koska se käytännössä tarkoittaisi eteen tuhoa ja sitä, että nykyiset uskonnottomat ajettaisiin uskonnon opetuksen syliin. Se palattaisi tämmöiseen 70-luvun meininkiin.
Mutta eikö se toisaalta ole yleissivistävä oppilaille tutustua maailman uskontoihin, koska uskonnot nyt ovat faktuaalisesti totta tässä maailmassa ja määrittävät monien kulttuurien?
Ilman muuta pitää tutustua eri uskontoihin. Niitä voisi olla enemmän esimerkiksi historian yhteydessä ja sitten myös ET:ssä vähän nykyistä enemmän, mutta mä korostan vielä sitä, että se ei saa olla katsomusopetuksen lähtökohta. Sen katsomusopetuksen pitää kummuta opiskelijan omasta elämismaailmasta, ilmiömaailmasta ja sitten täytyy muistaa, että uskonnothan on vain pieni osa katsomuksista, että meidän pitää miettiä kaikennäköisiä poliittisia katsomuksia ja kaikkea muuta, että uskonnot, jos katsomusopetus ohentuisi uskontotiedoksi, niin se olisi tavattoman suuri vahinko nykyisille ET:läisille.
Mä ottaisin vielä esille tämän valinnan vapauden, eli tosiaan niin kuin Arno Kotro tuossa äsken sanoit, niin jos kuuluu Evlut-kirkkoon, niin saa mennä myös, valita myös eteen, mutta toisinpäin se ei ole.
Eikö jos kuuluu Evlut-kirkkoon, niin silloin toisinpäin. On pakko mennä uskontotunneille, mutta jos ei kuulu, niin silloin saa valita joko uskonnon tai eteen.
Mutta mistä mahtaa sitten johtua se, että peruskouluikäisistä lapsista näin mihinkään kirkkoon kuulumattomia noin 13% ja silti ET-tunneille osallistuu vain 4%.
Siihen yksinkertainen syy, koska ET:tä ei järjestetä.
Se ei ole pelkästään se ainut syy. Siihen liittyy myös nimenomaan se yksi iso syy, minkä takia mä oon itse kannattamassa tämmöistä yhteistä katsomusainetta, on just tämä erottelun lopettaminen. Okei, siinä vaiheessa kun ne tulee mun oppilaaksi, eli ne on yläasteella, ne on tehneet sen valinnan jo. Ja mulla on nimenomaan uskonnonopetuksessa, okei, mä en tiedä oppilaiden taustoja kauhean tarkkaan, mutta siellä on nimenomaan kirkkoon kuulumattomia. Siellä on erilaisista vapaista suunnista tulevaa porukkaa ja sitten ihan niitä, jotka kuuluisi ET-tunnille. Mutta ne on niille vanhemmat valinneet sen Evlut-uskonnon siksi, ettei ne erottuisi joukosta. Koska sitten kun lapset alkaa uskonnon tunti, niin no, sekin olisi jo tietyllä tavalla ihannetilanne, että samaan aikaan sitten jakannuttaisiin eri ryhmiin. Mutta kun ei se käytännössä edes mene, niin koska niitä oppilaita on niin vähän, että mullakin on se tilanne, että mä pidän kaseille ja yseille eteen tunnit perjantai-iltapäivällä kello 12-14, kun se on sellainen sopiva heittokohta, johon voi heittää monesta ryhmästä koostuvan ryhmän, koska muilla ei saa olla samaan aikaan hyppytunteja. Niin just tämä vanhemmat yrittää välttää tätä, että niiden lapsi ei leimautuisi erilaiseksi, koska eihän ne kersat koulussa tiedä kunnolla, että mistä tässä edes on kysymys. Ainakaan siinä vaiheessa, kun ne tulee yläasteen, mä en tiedä, mitä ne alasteella tekee, miksi ne ei tiedä sitä. Mutta
tässä muuten kerron yhden käytännön esimerkin juuri tästä, että välttämättä koulussa ei edes järjestetä ET-tuntia, niin oli tällainen tokaluokkalainen tyttö, joka aloitti tokaluokan uudessa koulussa, eli käynyt ekaluokan edellisessä koulussa, ja sitten kun tuli uskontotunti, niin tyttö oli mennyt ihmettelemään opettajalle, että mä kävin kyllä ekaluokalla siellä ET-tunneilla. Että pitääkö mun nyt olla niin kuin tämä uskontotunnella, ja opettaja otti sitten yhteyttä äitiin, joka ihmetteli, että mitä, että eikö ET-tunnit jatkukaan nyt tässä uudessa koulussa, että hän oli rastittanut sen eteen sinne lomakkeeseen, kun tyttö aloitti koulun, ja opettajalle sitten vähän tokaisut, että no ei, täällä on kyllä tapana, että kaikki mamutkin ja kaikki eri uskontokuntiin kuuluvat käyvät täällä Evlut-tunneilla, että ei täällä ole tapana ollut järjestää. Eli kukaan ei ollut siihen mennessä vaatinut sitä lain suomaa oikeutta, että lapsen pitää päästä eteen tunnelle. Ja tämä äiti mietti nimenomaan tätä, että vitsiköhän nyt sitten lähteä siitä niin kuin huutelemaan sen enempää, koska sitten tämä lapsi olisi siis semmoinen kummallinen poikkeus, että miksei se tule tuonne uskontotunnille niin kuin kaikki muutkin. Että tämä ilmeisesti on sitten myös tämmöinen totuus.
Kuulostaa aika hurjalta. Oliko toi jostain maakunnista vai Helsingistä?
Joo, ei ollut Helsingistä. Noniin. Joo.
Tämä on totta. Tilanne muuten isoissa kaupungeissa on ihan toinen kuin pienissä, että mullakin vähän perspektiiviharhaa kyllä siinä myönnän, että Helsingissä kyllä pystytään järjestämään ET:tä ja ehkä muitakin pienryhmäisiä uskontoja, mutta tai siis ET ei ole pienryhmäinen uskonto, mutta sitten pienemmissä kaupungeissa tilanne on aika huono, että ET on jatkuvassa alikäytössä ja ihmisiä ajetaan kyllä sitten puolipakolla evlottiin.
Tämä uudistus olisi helpotus sitten myös vanhemmille. Vanhemmille ei välttämättä ole aina helppo valita, jos vaikka he itse kuuluvat molemmat eri kirkkokuntiin, että mihin se lapsi nyt kuuluu. Ja puhutaan aina siitä, että pitäisi valita se lapsen oma uskonto, mutta eihän sitä välttämättä ole virallisesti, ei mikään uskonto tunnu sillä tavalla niin kuin läheiseltä. Niin eikö se olisi helpompaa, että kaikki menisi yksinkertaisesti samalle tunnille ja siellä käytäisiin läpi sitten maailman uskonnot, mutta myös näitä ET-tunneille kuuluvia teemoja?
Mun mielestä se olisi nimenomaan noin, koska ylipäätään tämä niin kuin termi oman uskonnon opetus, niin mulla istuu siellä kerralla 20 teini-ikäistä evankelis-luterilaista, jotka ei tiedä olevansa evankelis-luterilaisia. Ei ne tiedä edes olevansa kristittyjä, kun ei ne ole. No, niiden vanhemmat vaan ei ole tullut eronneeksi kirkosta.
Niin, tässä tulee ihan nämä vanhat kunnon Dawkinslaiset teesit mieleen, että on pöhköä puhua vaikka 7-vuotiaan omasta uskonnosta. Se on vähän kuin sanottaisiin, että joku 7-vuotias on sosiaalidemokraatti, koska isä äänestää sossuja tai on siinä puolueessa jäsenenä. Mutta taas mulla särähti vähän korvaa, kun sanoit tänne, että miksei voisi olla yhteinen katsomus aina, jossa käsiteltäisiin maailman uskontoja ja mukana olisi myös sitten näitä ET-teemoja, kun sen pitäisi olla niin, että lähtökohtana ei ole ne uskonnot, koska ne vaan ei ole katsomuskentän nuorten, kun nuoret pohtii arvoja, moraalikysymyksiä ja ulkonäköpaineita ja vaikka mitä, niin siinä niin kuin ensimmäisenä ei tule mieleen se joku maailman uskonto. Siinä on koko ajan tämä väärä lähtökohta. Mm. Kyllä mua häiritsee, kun mä nyt olen jonkun verran näistä niin kuin mäkättänyt näistä aiheista tässä vuosien varrella, että kun mä menen sitten johonkin paneelikeskusteluun tai johonkin aamutelkkariin, niin siellä aina kun puhutaan katsomusaineista, niin ensinnäkin se ohjelmatiedoissa lukee, että nyt puhutaan uskonnosta. Ja sitten sieltä seinältä löytyy aina tämä sama rekvisiitta, samoin lehtijutusta, että siellä on nyt puhutaan arvokysymyksistä, katsomuskysymyksistä, niin siellä on vähän kuunsirppiä ja Daavidin tähteä ja raamattua ja Korania ja ristiä ja muuta. Miksei siellä voisi olla niin kuin YK:n logo tai Amnestyn logo tai jos puhutaan, mikä vaikuttaa meidän maailmankatsomukseen, vaikka Disneyn logo, että se vaikuttaa paljon enemmän ehkä hyvässä ja pahassakin varmaan, mutta
Sinä et nyt pääse pakoon tätä uskonnon läsnäoloa tässä.
Mä en halua päästä pakoon uskonnon läsnäoloa siinä mielessä, että uskon yleissivistyksen kuuluu tietää eri uskonnoista, mutta toistamisen uhallakin uskon yhteinen katsomusaine ei saisi olla uskontovetoinen. Uskonnot eivät saa olla sen lähtökohta, ja vallitsevissa olosuhteissa, jos mentäisiin yhteiseen katsomusaineeseen, sen lähtökohta olisi uskonnot, ja sitä opettaisivat lähinnä uskonnon opettajat.
Mm. Mä nyt ehkä tuhoon hyvän konfrontaation toteamalla, että mä oon pitkälti samaa mieltä. Kirjoitan muistiinpanon loppuun. Tulee niin paljon asiaa Arnolta, että ei mennä perässä pysyä hidas ihminen. Mutta siis joo, mä olen samaa mieltä, että se saisi sikäli olla ET-lähtöinen nimenomaan, että sitä uskontoa ei nähtäisi niin nimenomaan semmoisena kuin se nyt on tämän oman uskonnon opetuksen takia, että olet ortodoksi, naks, leima, otsa, nyt vahvistetaan ortodoksi identiteettiä, vaan se nimenomaan pitäisi lähteä sieltä kaikesta muustakin. Uskonto on vain yksi osa sitä. Toki todellakin sitä uskontoihin tutustumista saisi siinä sitten olla huomattavasti enemmän kuin nykyisessä ET-opetuksessa. Mulle ET-oppilaatkin valittaa siitä, että miksi me ei opiskella niitä enempää, että he haluaisivat ymmärtää. Mutta just tämä, niinku, että siis sä näet sen siltä kantilta, musta tuntuu niinku tämän uskonnon just silleen, että kun onko se osa sen nuoren elämää, bla bla bla, onko se hänen identiteettinsä. Joo, se on hirveän hyvä näkökulma. Mutta sitten kun miettii maailmaa, niin eihän me pystytä ymmärtämään, mitä maailmassa tapahtuu, jos me ei tunneta niitä uskontoja siellä taustalla.
Näin on.
Katsoo Amerikan Yhdysvaltain presidentinvaaleja vaikka tällä hetkellä, tai tämmöinen pikku juttu kuin ISIS tuolla Lähi-idässä riehumassa sun muuta. Niin kyllähän meidän täytyy niitä tuntea. Niin sen takia mä just ajan sitä, että ei otettaisi vaan ET:tä ja sitten siihen lisättäisi vähän uskontoja, vaan niistä peloista huolimatta. Ehkä perustelluista pelosta. Mä en tunne tuota politiikkaa siellä taustalla, että kuka siellä opetushallituksessa nyt vastustaa ja kuka kannattaa ja näin. Mä näen sen niin kuin ihan sieltä yläasteen opettajapöydän takaa sen näkökulman, niin
mutta sitten niin. Se, että jos kaikki lapset olisivat siellä yhteisellä katsomusainetunnilla ja siellä käytäisiin eri, siellä olisi siis islamin uskoisia ja evlut-porukkaa samassa luokassa, niin tavallaanhan se on niin kuin, voi olla hyvä, tai siis kuulostaa niin kuin hyvältä, että joo, että siinähän sitten uskontojen väliset ristiriidat voisivat hälvetä, kun oppilaat oppisivat tuntemaan toisiaan ja sellainen, että ei jaeta eri kuppikuntiin, niin se poistaisi sellaista erilaisuuden leimaa. Mutta sitten toisaalta kuulin myös näiltä aloitteen tekijöiltä, että ei se missä nimessä saa mennä sitten niin, että se islamin uskoinen lapsi siellä edustaisi sitä uskontoa, että häneltä ei voida kysyä, että miten sun perheessä tämä asia. Mutta eikö se juuri pitäisi mennä, että se olisi luonnollista keskustelua, että hän saisi kertoa, että meidän perheessä ajatellaan näin, koska Korani sanoo näin ja sitten muut voisivat niinku kysellä siitä ihan reilusti.
Totta kai sitten, kun ryhmä on muodostunut, eihän se ole itsestäänselvä, että kun oppilaat tulee sisään, niin ne 20 heti tuntee toisiaan ja on luottamuksella ilmapiiri. Mutta sitten, kun se keskustelu toimii, niin kyllähän ne penskat tuo niitä omia näkemyksiä ja kotitaustojaan esiin siellä jossain määrin teini-ikäiset nyt joskus vähän hitaasti, mutta kuitenkin niin, mutta toi on nimenomaan tärkeä pointti, että ei siitä saisi tulla sillä tavalla, että siellä nyt sitten eri uskonnot keskustelee keskenään, vaan siellä nuoret keskustelee ja se uskonto on ehkä yksi mauste siellä mukana.
Hyvässä katsomusopetuksessa on tavattoman tärkeä se tunnelma ja ilmapiiri, että on semmoinen turvallinen tunnelma, että pystyy ihmiset tuomaan omia näkemyksiä rohkeasti esiin, mutta sitten kun tuossa puhuttiin siitä, että tämä erotteleva systeemi siitä pitäisi luopua, niin kyllähän sekin nyt aika jotenkin osoittelevaa on, jos ollaan samassa luokassa, niin että sinä kun olet se muslimi, niin sitten...
Tarttisiko se mennä tuohon?
Ei, tämä oli vähän irmikuvaa, mä myönnän. Mutta mä haluaisin vielä semmoisen pointin tähän tuoda, kun tässä nyt kovasti haraan tätä uskontovetoisuutta vastaan, että jos me nyt otetaan joku tämmöinen konkreettinen esimerkki, että me puhutaan vaikka siitä ihmiskuvasta, että onko ihan joku tämmöinen, että onko ihminen hyvä vai paha, niin eikö siinä ole niin kuin tavattoman luontevaa katsomusopetuksessa pohtia vaikka lukiossa, että miltä se asia näyttää historian valossa? Mitä te olette historiassa oppinut niin kuin ihmisen hyvyydestä, pahuudesta? Entäs mitä biologia sanoo tästä? Että mitäs evoluutio, mihin suuntaan se on meitä kehittänyt? Tai entäpä psykologia? Mikä on psykologian näkemys? Onko ihminen altruistinen vai egoistinen vai mitä se on? Tai minkälaisia esimerkkejä kirjallisuudesta tiedätte, ihmisen pahuuden kuvauksia vaikkapa? Että ET-opetus on tämmöinen hyvä katsomusopetus, tämmöistä oppiaineita luontevasti yhdistelevää ja näin poispäin. Ja tuossakin äskeisessä keskustelussa, niin, tai tässä hyvä paha teemassa, niin siinä sitten on luontevaa ottaa, mitä eri uskonnot sanovat tästä. Mutta ne ovat vain yksi osa siellä valtavan laajassa eri oppiaineiden kirjossa yhtenä osana siellä, eikä saa olla se lähtökohta.
Niin, eikö niin. Mikko Taristo olisi aika sääli, että tällainen hyväksi havaittu aine kuin ET, niin yhtäkkiä pyyhkäistäisiin pois kokonaan?
No, kun mä en näe sitä, että sitä pyyhkäistäisi pois. Siitä se luotaisiin uusi oppiaine, jossa olisi eteen hyviä asioita tai hyvät asiat mahdollisuuksien mukaan, ja siinä olisi enemmän sitä uskontoa mukana myös. Mutta just toi, mitä Arno tuossa otti esimerkin, niin tuommoista meillä keskustelu on. En mä todellakaan, kun me etiikasta jutellaan ysien kanssa, niin ei me todellakaan, niin kuin mä tuossa jo alkulähetyksestä sanoin, niin ei me todellakaan jumituta siihen, että mitä nyt kristinusko sanoo, mitä kirkot sanoo, vaan me keskustellaan hyvin laajasti niistä asioista.
Mutta se on pöhköisen koko viesti, että näistä puhutaan semmoisen oppiaineen alla sinänsä, jonka nimi on uskonto.
Kyllä, mä oon siitä täysin samaa mieltä.
Mutta mä totean myös sen, että mä tuun nyt sen verran, me ei saada kunnon vastakkainasettelua tässä, koska mä taas jaan samaa huolta, kun me puhuttiin nyt lukion ykköskurssilla niin kristinuskosta ja kristinuskon käsityksestä, hyvästä elämästä ja moraaliopeista, niin oppimispäiväkirjoista luin sitten, että oli kiva, kun lopulta puhuttiin tästä kristinuskosta, että kun he ei oikein tienneet siitä mitään. Ja mun mielestä se on katastrofi, että käy yleissivistävän peruskoulun tutustumatta kristinuskoon edes. Että mä myönnän sen, että se johtuu tuon elämänkatsomustieto-oppiaineen historiasta, että se syntyi eräänlaisena antiteesinä uskonnon opetukselle ja oli luonteeltaan aika tämmöinen ateistinen tai uskontokriittinen. Ehkä ne ihmiset, jotka sitä ajoi, niin olivat varsin uskontokriittisiä. Ja nyt sitten ET:ssä ehkä edelleen näkyy jonkin verran tämä tietty uskontoallergia, ja se on huono juttu. juttu. Ja kuten Mikko sanoi, niin jotta ymmärtää maailmanmenoa tai Suomen menoa, tai pitäähän nyt meidän hemmettisoikoa tietää, miksi tuolla on näitä omituisia ristejä talojen katolla. Että eihän me osata, siis uskonnon, tämä kulttuurinen lukutaito ilman uskontojen ymmärrystä niin jää puuttumaan. Että etenkin pitäisi päästä siitä tietystä osittaisesta uskontoallergiasta pois, ja mä oon vähän naurattanutkin se, että mä oon pyytänyt vierailijoita ET-tunneille, siis kaiken näköisiä niin kuin vähän niin kuin hörhöjäkin, että kyllä siellä on käynyt niin kuin erinäköistä päällään seisojaa, ja ei ole koskaan tuota noin niin rehtori puhelin soinut, että nyt siellä on käynyt vikkanoita, joka väitti tekevänsä loitsuja, ja kaikki oli ihan niin kuin, että olipas kiinnostavaa, mutta sitten kun mä oon sanonut, että käydäänpäs joulukirkossa, tai kevätkirkossa, että saadaan niin kuin joulun tunnelma ja alkavan kesäloman tunnelma, niin ei käy millään. Ja rehtorikin on joutunut sanomaan, että älä, että sä et voi viedä niitä sinne, että puhelin rupeaa soimaan ja sähköposti pankkumaan.
Pysytään niissä vikkanoidissa vaan.
Niin, että pysytään vikkanoidissa, että myönnän, että ET:ssäkin on pikkasen kasvamisen paikka tässä suhteessa.
No, kyllähän toi täysin ymmärrettävä, just se, että kirkonvalta on ollut niin käsittämättömän ikäänä, niin ymmärrän sen, että sitten sitä valtauskontoa pelätään.
Tuossa Arno Kotro otti esille, että oppilaat eivät välttämättä sillä ET-tunnella edes tiedä, että mitä kristinusko on, ja että sillä tavalla on ehkä aukko sivistyksessä, mutta kerroit Mikko Taristo itsekin, että kun sulle oppilaat tulee seiskalle, niin mitä he oikeastaan tietävät uskonnosta? He ovat kuitenkin koko ala-asteen jo sitä opiskelleet.
Joo, tämä on nyt se asia, missä täytyy vähän asetella sanoja, ettei loukkaa tahattomasti ihmisiä, mutta siis vähän joudun sitä ihmettelemään, että mitä ne on siellä ala-asteella tehneet. Että ne on 6 vuotta opiskellut uskontoa, ja kun lukee ala-asteen opetussuunnitelmaa uskonnosta, niin niille pitäisi olla Raamatun isot tarinat tuttuja, ja niille pitäisi olla Jeesus, vaikka tämmöinen tyyppi, niin kuin jossain määrin tuttu, että mikä se
edes
oli.
Edes joskus kuullut.
Kyllä ne on siitä kuullut. Paavallista ne ei ole välttämättä sitten enää kuullutkaan, ja mä en oikein ymmärrä, miten ne on voinut opiskella kristiuskon syntyä ala-asteella ilman, että ne käsittelee Paavali. Yksi ala-asteen opettaja mulle just tuossa syksyllä huokasi sitä, että kun 5. luokka on pelkkää Paavalia, että olisi sitä edes vähän vähemmän. Mulla oli just silloin ollut 8. luokan tunteja, jossa me oltiin käsitelty kristinuskon syntyä, ja mä olin Paavalista niiltä kysellyt. Ja kun ei ne tiennyt mitään, ja sitten mä lopulta kysyin niiltä, että kuinka moni on kuullut nimen Paavali, niin kaikki ei edes nostanut kättä ylös, niin vähän joudun. Ala-asteen opetus on täysin erilaista, täytyy muistaa, että se menee kasvatus edellä. Että yläasteelle sitten kun tullaan, niin siellä ollaan me alamme ehdottomat asiantuntijat, aineenopettajat, mennään se aine edellä enemmän, mutta kyllä ne tulee valitettavan heikoilla pohjatiedoilla.
Tässä on ihan semmoinen käytännön, mäkin yritän puhua vähän kielikeskellä suuta. Tämä ei ole yksittäisten opettajien eikä rehtoreiden syytä, mutta kyllä tosiasia on se, että monessa alakoulussa toi esimerkiksi ET-opetus on vähän, ja miksei yläkoulussa, miksei lukiossakin, se helposti menee siihen, että ainakin jossain vaiheessa oli se, että päteviä opettajia ei ole, kunnollisia oppimateriaaleja ei ole, ja sitten kun sillä Saksan maikalla ja jumppamaikalla on silloin just sopivasti hyppytunti, niin neppäs pyöräyttämään sinne vähän videoita, että jos minkä tahansa muun oppiaineen käytännön toteutus olisi yhtä heikoissa kantimissa, niin se olisi kyllä eduskuntakyselyn paikka, ja esimerkiksi onhan tämä nyt aika hurja. Mä olin 2000-luvun, ei tästä ole hirveän monta vuotta, kun mä luovuin sellaisista ET-oppikirjoissa, joissa todettiin, että yhä useimmissa suomalaisissa kodeissa on VHS-nauhuri, että uutisiakaan ei tarvitse katsoa silloin, kun ne tulee ruudusta, niitä voi ajastaa, ja ATK on päivän sana ja sitä rataa. Niin mä sitten sanoin parillekin kustantamolle, että mä voisin lähteä tekemään nykyaikaista ET-oppimateriaaleja. Ne sanoivat, että valitettavasti menekin on niin pieni, että niitä ei kannata tehdä. Että jos tämä olisi niin kuin matikassa tai fysiikassa tai kemiassa tämä tilanne, niin kyllähän se herättäisi vähän isompaa keskustelua. Että se on heittopussiaine se ET, sanottakoon suoraan.
Se on sitä nimenomaan, että siis ala-asteella, kun kyseinen yläasteella ET-opiskelu, että mitä sitä olette ala-asteella tehnyt, niin katsottu elokuvia ja piirretty ja askareltu. Että se on sitä. Ja mutta siis ET-opetus on pirun vaikeaa. Mä oon pätevä ET-opettaja ja kyllä mä joudun häpeämään omaa opetustani, että se on mahtava aine, kun opsia lukee, niin on ihan fiilikset, että upeita juttuja. Mutta materiaalipuute on nimenomaan se ongelma. Oppikirjoja ei ole, ja vaikka niitä olisi, niin kaupungille varaa ostaa niitä. Mä en käytä oppikirjoja lainkaan, että on mulle erinäisiä lähdemateriaaleja, mitä mä käytän, mutta se tekee sitä tosi vaikean aineen. Ja...
Mutta EThän on mahtava aine, jos katsoo ETn opetussuunnitelmaa. Niin kuin siitähän on tämmöinen harhainen käsitys, että se on jotain suunnilleen ateismin tuputusta, mutta kun ET:n opetussuunnitelma on kaikista koulun aineista eniten linjassa koko meidän koulusysteemin arvopohjan kanssa.
Ehdottomasti. Mä nimenomaan tota ajattelin, kun mä luin nyt tätä uutta tänä vuonna voimaan tulevaa ET:n opsia, niin mulla tuli nimenomaan semmoinen ajatus, että tämähän on niin kuin periaatteessa oppiaineeksi jalostettu ne yleiset
kyllä
tavoitteet. Että se on nimenomaan se on upea aine sikäli. Et sikäli ymmärrän sun huolen taas kerran, nyt häviää taas hyvä konfrontaatio.
Alkaa vaarallisesti lähentyä toisianne tässä.
Niin, tämä yleisradio noudattaa, että hyvä keskustelu eli riita. Mutta siis tuosta ET:stä vielä, kyllä mä jotenkin näen niin, että sen asemesta, että nyt yritetään ET teurastaa ja ajaa ET-uskonnon syliin, niin sen sijaan tätä loistavaa oppiainetta pitäisi vahvistaa.
Ja mä en vieläkään pysty ihan täysin pelkoa allekirjoittamaan. Mä näen sen pelkona, joka pitäisi voittaa.
Mutta kun tämä on tapahtunut Euroopassa ja tämä on tapahtunut
Helsingin
Eurooppa-koulussa.
Sieltä oli uskontotieto.
Mutta eikö siellä oppilaat ollut tyytyväisiä itse asiassa?
Mutta se, että onko oppilaat tyytyväinen, se on sivuseikkaa.
Oppilaat varmaan tyytyväisiä, kun no joo, en sano.
No joo, mutta siis mun mielestä tietyllä tavalla muiden maiden tilannetta ei voi ottaa esimerkiksi. Koulumaailma, yhteiskunta on niin erilaiset eri maissa, että mä en lähtisi siitä.
Mutta entä se, no en sano enää neljättä kertaa sitä Helsinki-koulua.
Täällä ovat siis...
Mä en voi sijoittaa kantaa, mä en tunne asiaa ollenkaan valitettavasti.
Äänessä oli tässä viimeksi Mikko Taristouskonnon opettaja ja lisäksi täällä on elämänkatsomustiedon opettaja Arno Kotro ja puhumme siitä, että pitäisikö uskonto ja elämänkatsomustieto yhdistää yhdeksi oppiaineeksi. Ja tiedän, että tosiaan Arno Kotro ei ole ainoa ET-opettaja, joka ei kannata tätä yhteistä katsomusainetta, koska samallahan sitten koko ET häviäisi kouluista, aine, joka on kovalla taistelulla sinne saatu 80-luvulla.
Kyllä.
Mutta miten uskonnonopettajat sitten suhtautuvat tähän ideaan, koska luulisi, että joukossanne, Mikko Taristo, on myös vakaumuksellisia opettajia, joita kauhistuttaa se ajatus, että nyt heidän tunneillaan kristinuskosta tuleekin vain semmoinen pieni siivu ja pitäisi siinä rinnalla kuljettaa koko ajan islamia ja hinduismia ja kaikkia muitakin maailman uskontoja tasavertaisesti. Niin onko siellä sitten ihan, ollaanko siellä ihan liputtamassa tämän idean puolesta?
Eihän siellä olla. Suomen uskonopettajien liitto ei lähtenyt ajamaan tätä katsomusaloitetta, mikä nyt just loppui. Ja...
Kukaan ei siis loppujen lopuksi halua tätä.
kukaan ei sitä halua, mutta niin.
Kyllä aika moni, olkaamme rehellisiä.
Kyllä sitä moni haluaa. Siis, mä en halua missään tapauksessa puhua uskonnon opettajien puolesta. Mä en hyvän aikaisessa kuulu Suomen uskonopettajien liittoon, mikä on oma lukunsa siinä. Mutta minun tuttava piirissäni niin monet uskonnon opettajat haluaa sitä. Ja mitä tuohon nyt sanoisi?
Siinä pitää olla aika monen tietotaito, että pystyy sitten opettamaan kaikkia uskontoja tasavertaisesti.
Joo, mutta kuten mehän muistamme, että tämähän on katsomusaine, ei sielläkin pelkästään niitä uskontoja käsitellä.
No joo,
se ei ole
kyllä,
uskontotietoa.
Kyllä.
Mutta onhan siis kaikki kunnia nyt teologian maisterille, jotka sitä uskontoa lähinnä opettaa, niin meillä on hyvin laaja-alaisesti sivistävä koulutus, jossa on kuuluu uskontotiedettä ja kaikkea muutakin. Ja no, jos uusi oppiaine tulisi, tämmöinen katsomustieto, niin siinähän olisi jonkinlainen siirtymäaika, jonka aikana nykyiset uskonnonopettajat ja ET-opettajat ja tämmöiset saisi sitä opettaa. Niin kuin terveystieto, kun tuli aikoina koulussa, se oli uusi oppiaine. Siinä oli jonkinlainen siirtymäaika, minä aikana sitä sai, mä en muista miten se meni, ketkä sai sitä opettaa. Ja sitten järjestettiin koulutus, niin koulutus muuttuisi. Sitten olisi tätä uutta ainetta tukevaa opettajan koulutusta. Että toi, niin, no joo.
Niin, minua kiinnostaa se vielä tässä kysyä, kun vuodesta 2003 astihan on ollut voimassa laki, että uskonnon opetus ei saa olla tunnustuksellista, eli opettajan oma vakaumus ei saisi siinä opetuksessa näkyä. Ja Mikko Taristo, sinä olet kertonut, että olet itse ateisti.
Joo.
Ja siitä huolimatta opetat uskontoa, niin onko myös sitten sellainen vaara, että se ateismi sieltä kumpuaa läpi opetuksen?
No siis,
että...
ens, joudun sen nyt korjaamaan, että mun mielestä nyt ei pykälä mene niin, että kun ei ole tunnustukset opetusta, niin opettajan oma vakaumus ei saisi näkyä sieltä.
Mutta se ei saisi olla tunnustuksellista opetusta.
Se ei saisi olla tunnustuksellista opetusta nimenomaan. Mä olen ateisti ja oppilaat tietää sen. Kun ne kysyy, niin minä kerron sen, miksipä minä sitä piilottelisin.
Nyt joku vetää kyllä herneen.
Mutta et näe sinne mitään ongelmaa, että opetat uskontoa, johon itse et usko.
En missään tapauksessa, että siis... Miksi näkisi? Mitä merkitystä minun vakaumuksellani on? Taas otan yhteiskuntaopin esimerkiksi, niin jos nyt otettaisiin tällainen esimerkki, että yhteiskuntaopin opettaja vaikka kiihkeä kapitalisti kokoomuslainen, niin eikö se nyt ole ongelma? Opettaako hän nyt sitten vihreiden tavoitteista tasapuolisesti ja näin, että en mä näe sitä. Mä totta kai reflektoin omaa opetusta, niin kuin jokainen hyvä opettaja tekee koko ajan. Ainakin soisin. Ja en mä pysty sitä näkemään ongelmana.
Joo, ja kyllähän siis luokkahuoneisiin tarvitaan semmoista elävää debattia ja ajatuksenvaihtoa. Se on kauhukuva mun mielestä semmoinen, että opettaja on täysin virkamiesmäinen, hajuton, mauton, mielipiteetön, neutraali.
Me tehdään persoonalla me sitä työtä.
Ja että vastaan saa väittää ja muuta, mutta kyllä opetuksen pitää olla... Opetus ei saa olla manipuloivaa, tuputtavaa eikä mitään, mutta mun mielestä vapaa-ajalla opettaja saa olla missä tahansa puolueessa tai uskonnollisessa järjestössä tai muuta ja saa sen tehdä julkisesti, mutta koulun pitää olla moniarvoinen ja lähtökohtaisesti kunnioittaa aina opiskelijan omia lähtökohtia eikä missään nimessä saa käännyttää mihinkään suuntaan, mutta tämä mitä sanoit tuosta, taas särähti toi oppiaineen, mä oon jo uskontotiedosta sanonut, mutta myös katsomustietokin vähän särähti.
Sanoinko mä niin?
Joo, mutta et siis tämä tieto, siis katsomusopetus ei ole ensisijaisesti tietoaine.
Niin, että siis se, no mutta sehän on vaan niin, työnimi. Tässä uudessa oppiaineessa.
Ei sitä mun mielestä katsomustietona. Puhutaan katsomusaineesta, se on se neutraali, koska se nimenomaan, niin kuin sä olet sanomassa ja mennyt puhurumasti päälle, niin se tieto on nimenomaan väärä sana, että siinä ei opiskella ulkoa tietoa.
Sanonko vaan... mä nyt vaalaan oikein kauhukuvan, jos mä oikein niin suomalaisen tapaan täällä niin. Mässäilään oikein hirvittävillä, jos mä vaalaan oikein kauhukuvan, mikä olisi se painajaismaisin tilanne, että tulisi yhteinen katsomusaine, jonka ensinnäkin nimi olisi uskontotieto, jossa on siis molemmat osat väärin, että se ei saa olla uskontolähtöinen, eikä se saa tietoon. Ja sitten siellä esitellään eri uskontoja, ja seassa sitten, jossa on ehkä viidesläisyyden ja mormonien välissä, niin esiteltäisiin nämä ateistit yhtenä joukkona. Tämä vaara, tämä nyt oli ehkä karikatyyri, mutta nämä vaarat on ilmeiset, kun ottaa huomioon esimerkiksi sen, että kuinka mahdotonta on jo eteen avaaminen vapaaehtoiseksi kaikille. Mä toistan vielä tämän, koska tämä on se mun ydinjuttu. Jos kerran on mahdotonta nykyisillä voimasuhteilla, nykyisessä ilmapiirissä avata elämänkatsomustieto vapaaehtoiseksi kaikille, niin toistan vielä kysymyksen, kuinka kummassa tässä samassa ilmapiirissä olisi mahdollista tehdä eteemäistä oppiainetta kaikille pakolliseksi? Ei mitenkään, ja näin muodoin yhteinen katsomusaine tulisi tämmöinen uskontovetoinen, ja sen takia en pysty sitä kannattamaan.
Mutta ei pidä olla pessimistinen, kyllähän ihmiset pystyvät neuvottelemaan, että sinä olet lyönyt jo nyt lukkoon sen, että niin. Ei pystytä.
Kaikki viittaa siihen, että yhteisestä katsomusaineesta ei tulisi eteemäistä, vaan siitä tulisi uskontohenkinen, niin sen takia en sitä kannata.
Otetaan tähän väliin vähän kuuntelijakommentteja. Siellä on lähetysikkunassa keskustelu käynnissä ja Nappulaks-niminen nimimerkki sanoo, että onpa pöhkö käytäntö järjestää 13 eri uskontotuntia peruskoulussa. Täysin järjetöntä resurssien ja rahan tuhlausta. Ei ihme, että suomalaisilla menee huonosti.
Pikakommentti, toi on paperilla on olemassa ne 13 eri uskontoa, mutta ei niitä käytännössä järjestetä missään. Että käytännössä kaikki on evolutissa. Tai
niin,
sitten
ETssä
suurin osa ja sitten hyvin pieni ja aivan marginaalinen osa, että toi on aika teoreettinen juttu.
Mutta se on totta, että on arvioitu, että jos uskonto- ja elämänkatsomustieto yhdistettäisiin yhdeksi katsomusaineeksi, niin raha säästyisi 19 miljoonaa euroa vuodessa.
Joka on kokonaisuutta katsoen promilleluokkaa.
Mutta kuitenkin se on raha, joka voitaisiin käyttää.
Mutta kun me ei saada mennä rahaa, sittenhän me voidaan yhdistetään kemia ja fysiikka, niin siinä säästetään ja heitetään opettajat pellolle. Tämä pitää mennä pedagogian edellä.
Tuossa on täysin samaa mieltä.
No sitten tässä Aipatti-niminen nimimerkki. Noin 80% länsimaisesta kulttuurista ja taiteesta menee ohi, jos ei tunneta kristinuskoa. Myös taiteen ymmärtämiseen väitä, tarvitaan.
Prosenteista en tiedä, mutta lähtökohta on täysin oikea. Jos ei tunne uskontoja, niin ei ymmärrä suurta osaa taiteesta, kirjallisuudesta, ja uskontojen tuntemus kuuluu yleissivistykseen ehdottomasti. Mm.
Annan mummi kirjoittaa, minulla oli aivan ihana uskonnon opettaja. Hän kertoi eri uskonnoista, vei Helsingissä myös kaikkien uskontojen kirkkoihin ja myös lahkojen tilaisuuksiin. Oli todella avartavaa ja johti siihen, ettei luullut niin paljon kuin tiesi.
Mm-hmm.
Tätähän sinäkin Arno yritit, kun yritit viedä eteen oppilaita kirkkoon, mutta se estettiin. Joo. Sitten Myymi-niminen nimimerkki. Historian ja kulttuurien edes jonkinlainen ymmärtäminen vaatii jonkin verran kai myös uskontojen opetusta.
Kyllä, ja aika paljonkin.
Ja jos ei ymmärrä omaa taustaa ja tunne sitä, eli suomalaisuuteen liittyvää luterilaisuutta, miten osaa peilata ajatuksia sitten toisiin uskontoihin ja elämänkatsomuksiin? Ihmettelen.
Näin,
oletteko samaa mieltä, että ensin pitäisi tuntea tämä meikäläinen uskonto ja historia ja vasta sitten ylipäätään pohtia mitään muuta maailmassa?
Mä en oikein koskaan ymmärtänyt sitä argumenttia, jota usein tarjoillaan, että tätä verrataan kieleen. Että siis ensiksi pitää uida oikein kunnolla sisään niin kuin kristillisyyteen, ja sen jälkeen, kun sen ymmärtäjä on omaksunut ja sisäistynyt, ja ehkä joidenkin mielestä mieluiten oikein tunnustuksellisesti, niin sitten sen jälkeen vasta ymmärtää muita kulttuureita. Että samalla tavalla, kun pitää ensiksi opetella oma äidinkieli, sitten ymmärtää opua, kannattaa opetella. Se analogia ei vaan toimi. Uskonnot ja kielet on tässä suhteessa ihan erilaisia.
Tuossa mä oon täysin samaa mieltä, mutta on se totta, että kun ajattelee suomalaista yhteiskuntaa, niin onhan täällä luterilaisuus niin läpilyövä, että jossain määrin kyllä, mutta millä tavalla, mä vastustan oman uskonnon opetusta periaatteessa, niin se olisi sitä. Jonkinlainen
uskonnon opettaja vastustaa oman uskonnon
opetusta. No niin, ehkä vähän taas kerran vahvasti sanottu.
Sä oot kuule viidettä kolonnaa jo noiden muiden uskontoopettajakollegoiden
silmissä. Se voi olla mulle. No niin. Pitääköhän lähteä hakemaan työpaikkaa?
Tämän jälkeen niin. Ehkä joo. Kalle Kustaa kirjoittaa, miksi kouluissa pitäisi ylipäätään olla tietyn uskonnon näkökulma opetuksessa? Evolut-kirkko voisi aivan hyvin pitää pakollista pyhäkoulua jäsenilleen. Mitä mieltä olet tässä, että miksi ylipäätään koulun pitäisi opettaa mitään maailmankatsomusta? Eikö riitä, että sillä opiskellaan tietoja ja taitoja ja jokainen voi ihan itse päättää, että
maailmankatsomustahan täytyy opettaa. Tai katsomusta, niin kuin just tätä ei opetella, vaan siis, no on sekin opettelu, mutta siis nimenomaan se ei ole tietoaine. Mutta just tämä, että tämänhetkinen oma uskonnon opetus, niin on nimenomaan sitä, että siihen on paljon koululle annettu hommia, jotka minunkin mielestäni kuuluisi kirkolle ja kodeille. Että jos kerran se oma luterilainen tai ortodoksinen vakaumus on niin keskeinen osa elämää, niin ne jututhan opetellaan kotona sitten.
Ja niinhän ei nyt tapahdu, koska oppilaat eivät tiedä ollenkaan.
Niin. Silloin se ei ole niille kodeille niin tärkeä asia, niin minkä ihmeen takia sitten pitäisi olla se oma uskonnon opetus?
Toinen pointti muuten, mikä tuossa tuli, kirjoittiko kuuntelija, että miksi koulussa pitäisi opettaa jotain maailmankatsomusta, että pelkkä tieto, mutta niin kyllähän me ollaan joka tapauksessa sitouduttu jonkinlaisiin maailmankatsomuksellisiin esioletuksiin kaikessa opetuksessa, että eihän ET:kään ole neutraalia niin kuin siinä opiainen siinä mielessä, että kyllähän se on sitoutunut tiettyihin ajatuksiin. Sieltä takaa löytyy vaikka humanismia tai ihmisoikeusetiikkaa tai kaikkea tämmöistä, että semmoisella objektiivisuuden oksalla ei pysty istumaan kukaan, eikä ole tarkoituskaan. Me ollaan joka tapauksessa sitouduttu joihinkin tietynlaisiin arvoihin. Kyllähän peruskoululla ja lukiolla on tietty arvopohja olemassa. Mm.
Kyllä, ja sehän on kirjattu ihan opetussuunnitelmaan näkyviin, että se ei ole mitenkään niin kuin piilo-opetussuunnitelmaa, vaan se on ihan täysin avointa.
Mutta aika kauas on tultu siitä maailmasta, muistelen tässä hetken omaa lapsuuttani, niin kun aloitin koulun silloin 70-luvulla, niin silloin vielä joka ikinen aamu noustiin ylös, laulettiin aamulla virsi, sitten oli joka aamu hengellinen aamun avaus ja kerran viikossa sitten kokoonnuttiin koko koulu aulaa, mihin tuli sitten joku pappi tai joku seurakunnan ihminen pitämään sitten vielä tämmöisen ison aamun avauksen. Ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että kaikki tämä niin kuin on yritetty häivyttää pois. Mä en sano, että se on huono asia, mutta tulee myös mieleen sellainen, että jos muistelen niitä alakouluaikoja itselläni, niin tuli sitten tavallaan turvallinenkin olo, että oli tietty maailmanjärjestys ja näin se menee ja sen maailmanjärjestyksen saattoi sitten aikuisena niin kuin muuttaa.
Mutta koulu heijastaa ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuuria, että se yhtenäiskulttuurin aika on ohi. Kyllä mä oon miettinyt, kun minä vuonna 76 aloitin Oikokadun kansakouluun ja siellä kun mentiin syömään sitten, niin ennen ruokailua, kun siellä semmoinen 60-vuotias kansakouluopettaja kajautti ja nyt rukoillaan. Kun mä olisin ruvennut sieltä vikisemään, mä en usko Jumalaa, niin ei olisi tullut mieleenkään.
Mutta mitä mieltä olette siitä, että nykyään tosiaan näitä uskontoja on joka junaan ja erilaisia maailman käsityksiä ja korostetaan lapsille, että saatte uskoa ihan mihin haluatte ja kaikki on okei ja näin, että tuoko se myös sellaista hämmennystä, että ei ole arvoja enää, ei ole mitään, mikään ei ole enää mitään.
Onhan arvoja, vaikka uskonnollinen tilanne on muuttunut, ei se sitä katso, että
No mitä arvoja niillä seiskaluokkalaisilla on, kun ne ovat siellä sun tunnilla, niin mitä sieltä pystyt aistimaan heidän arvoistaan?
On, se on vähän vaikea pala. ei, mutta siis mä lähinnä kritisoisin sitä, että hirveän helposti niin kun puhutaan uskonnoista, niin tavallaan kun lähdetään laveammalle tielle, että kaikki on okei, usko mihin haluat, niin sitten ruvetaan puhun, ei ole enää arvoja. Onhan niitä, jokaisella ihmisellä on omat arvonsa, mitä hän pitää tärkeänä, mitä hän pitää tavoittelemisen arvoisena, ihan näitä, niin ne vaan ei ole enää, niin kuin puhuttiin, ei ole enää yhtenäiskulttuuria.
Mutta kyllä se on hirveän vanhakantainen ajatus, että arvot ja moraali pitäisi ankkuroida joihinkin uskontoihin ja pyhiin teksteihin. Että se on myös kummallinen
vääräistä. En sitä tarkoittaa, niin, mutta siis ylipäätään, että mikä tämä maailma on.
Niin me eletään moniarvoisessa maailmassa ja me yritetään lapsia kaitsia ymmärtämään ja suvaitsemaan sitä ja luomaan oman arvopohjansa. Se on niinku mulla iso teema nimenomaan se, että ne oppisi ymmärtämään sen, että mitkä on heidän arvonsa, mikä on heidän maailmankatsomuksensa ja näin.
Ehdinkö sitten nopeasti yhden kysymyksen, että lopussa palaamme alkuun. Nimittäin aivan ensimmäisessä puheenvuorossasi sanoit, että te olitte puhunut ET-tunnilla maahanmuuttokysymyksestä. Mm-hmm.
Vai uskontotunnilla?
Uskontotunnilla, juu. Ja siitä oli vallinnut herttainen yksimielisyys. Joo, nyt minua jäi vaivaamaan, mikä se yksimielisyys oli?
Se oli aika, no siis
liittyy nyt näiden arvoihin.
Se liittyy näihin arvoihin. Yksimielisyys oli aika pitkälle se, että maahanmuutto on ihan okei. Että jos siis tämä on hirveä typistys nyt pitkästä rönsylvästä keskustelusta, mutta siis mä ihan ilahduin siitä, että kun keskusteltiin, niin he totesivat sen, että okei, nyt on turvapaikanhakijoita tulossa, siihen liittyy ikäviä tämmöisiä lieveilmiöitä, mutta ne ihmiset pakenee henkensä kaupalla. Osa on sitten jotain tämmöisiä elintasopakolaisia ja siinä on omat ongelmansa, mutta se oli tämän ryhmän kanssa, niin päädyttiin tämmöiseen, että ne pystyivät analysoimaan sitä ja näkemään ennakkoluulojensa taakse ja eivät yleistäneet, että kaikki ne on raiskaavia, mitä lienee. Että sillä tavalla se.
Tämä on muuten katsomusopetuksessa ihan ydinkysymys tämä, että haastetaan ja motivoidaan oppilaat ja opiskelijat pohtimaan tätä peruskysymystä, että miksi uskon niin kuin uskon, miksi ajattelen niin kuin ajattelen.
Ehdottomasti.
Niin, ja jokainen voi sitten omilla aivoillaan miettiä, miksi uskoo niin kuin uskoo.
Kyllä.
Muuten Mikko Taaristo, millaisen käsitys, että uskontotunnit eivät ole ehkä nykykoululaisten niitä suosikkitunteja, en tiedä olenko väärässä, mutta sitten taas toisaalta rippikouluhan on supersuosittu, sinne menevät lähes kaikki.
Joo, sen jälkeen saa nimittäin mummolta rahaa. näin minä aina oppilaita kyselen 8-luokan keväällä ja 9-luokan syksyllä rippikoulukokemuksia ihan mielenkiinnosta, niin se on se, raha on se suurin tekijä.
Voi
se,
ei.
Se on. Mä yritän protuleiriä aina markkinoida, mutta kun mummo ei tiedä, mikä on protuleiri, niin mummo ei anna rahaa mopoa varten sen jälkeen, niin. Ja sitä paitsi täytyy kyllä todella tuosta uskontotuntien suosiosta, että meidän koulussamme uskontotunnit ovat suosittuja.
Okei.
Mutta tässä meillä on siis uskonnonopettaja, joka on ateisti ja suosittelee näitä protuleirejä. Että niin. Katsotaan nyt, mitä sulle sanotaan, kun sä
mitä tässä
mulla
vielä?
Mulla ei ole vielä ensi vuoden virkamääräystä kirjoitettuna.
Sä selvästi yrität pohjustaa itsellesi jonkinlaista lomaa tässä.
No, mä jään hoitovapaalle.
Jotta draaman kaari olisi täydellinen, pitäisikö mun tulla uskoon tässä ohjelman lopuksi?
Ainakin sä voisit mennä seuraamaan Mikon uskontotunteja.
Se olisi kiinnostavaa.
Tervetuloa vaan.
Nyt ihan muutamalla sanalla vielä loppuun, niin Mikko Taaristo, jos sinulla olisi valta, miten järjestäisit tämän koko sopan?
Miten järjestäisi koko sopan katsomusopetuksen? Se olisi, en lähde nyt sanomaan sille mitään nimeä, ettei Arno pillastu siitä, mutta se olisi joku sellainen aine, johon kaikki tulisivat, niin kuin ne tulee biologian tunnille tai maantiedon tunnillekin, ja siellä pohdittaisiin paljon katsomusasioita ja jonkun verran tutustuttaisiin jo olemassa oleviin vakiintuneisiin katsomusjärjestelmiin, mutta ennen kaikkea ajattelua, keskustelua.
Ja Arno Kotro.
Paljon mulla aikaa.
Puoli minuuttia.
Okei. Ihanne maailmassa, ihanne todellisuudessa olisi kiva, jos olisi kaikille yhteinen katsomusaine, joka olisi hyvin lähellä nykyistä elämän katsomustietoa. Siinäkin muuten sana tieto. Mutta koska en usko, että sellaista pystyy synnyttämään, niin sitten nykytilanteessa niin kaikki lukee sekä ET:tä että uskontotietoa.
Selvä. Kiitoksia hyvät herrat keskustelusta ja kiitos myös teille hyvät kuuntelijat.
Kiitos.